У той момант, калі касцёл аддае апошнюю зямную пашану вялікаму паэту, давяраючы яго міласэрнай любові Бога, прагну і я маліцца разам з вамі. Такія словы скіраваў арцыбіскуп Клаўдыё Гуджароці ў сувязі са смерцю Рыгора Барадуліна. Святая імша ў інтэнцыі памерлага была адпраўлена сёння ў мінскім касцёле святых Сымона і Алены. Глыбокае і тонкае мастацтва Рыгора Барадуліна – гэта голас маўклівай душы беларускага народа. У ім паэзія і духоўнасць яднаюцца ў моцных абдымках, таму нерухомае маўчанне ягонага нежывога цела можна ўспрымаць як апошні жэст творчасці гэтага хрысціяніна і паэта, адзначыў іерарх. Рыгор Барадулін умеў выконваць дзівосныя мелодыі і дазволіў беларускаму народу сваёй мовай дакрануцца да вышынь прыгажосці, дадаў ён і нагадаў, што народны паэт Беларусі прычыніўся да перакладу рымскага трыпціха Яна Паўла II. Прадстаўнік святога айца заклікаў беларусаў любіць сваіх творцаў, бо яны вучаць уздымаць вочы ўгору да Бога надзеі, абуджаючы сілы да штодзённага ўваскрасення.